valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 4 shkurt të 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pjestarët e njësive të polici speciale të Kosovës edhe sot kanë shprehur pak knaci për mos realizimin e kërkesave të tyre. Në bashkimin Evropian ka dalime lidhur me njohjen e Kosovës, por ekziston pajtueshmëri absolute për programin e ndihmës, tha Catherine Ashton. Në ditën botërore të sëmundjes së kancerit në Kosovë, paraqitet programi i ri organizatës botërore të shëndetësisë. Shtetet e Bashkuara dhe Aleatët kërkojnë që Irani zyrtarisht ta njoftojë Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore për pranimin e propozimit të OKB-s. Kriza ekonomike globale duket se nuk ka ndikuar në shpenzimet ushtarake në disa shtete. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Bruxelles, në Bashkimin Evropian ka dallime rreth njohjes së shtetit të Kosovës, por ka marrëveshje absolute për programet themelore të ndihmës që ne zbatojmë në Kosovë. Detyra ime është t'i kthej qëndrimet në veprime dhe t'i përfaqësoj ato. Kur ne gjejmë gjuhë të përbashkët, ka diskutime të vazhdueshme, kur nuk gjejmë gjuhë të përbashkët, më falni, ka diskutime të vazhdueshme mes vendeve anëtare. Kështu ka deklaruar kryediplomate evropiane Catherine Ashton. Ashton i ka bërë këto komente për të përditshme në Financial Times, duke folur për sfidat e politikës së jashtme evropiane, mes të cilave përmendet edhe Kosova. Tiranë, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha kanë diskutuar për zhvillimet politike në rajon dhe proceset që kalojnë dy vende drejt integrimeve evropiane. Dy liderët janë shprehur për thellim të bashkëpunimit mes dy vendeve, si dhe intensifikim të marrëdhënieve mes dy subjekteve në bazë të memorandumit për bashkëpunim ndërmjet dy partive. Sërish Tiranë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka shprehur gatishmëri për të ulur bashkë dy krerët e forcave politike. Presidenti, duke ndjekur me vëmendje zhvillimet politike në vend, mirëpret gatishmërinë dhe vullnetin për dialog të kryeministrit Sali Berisha dhe udhëhecit të opozitës Edi Rama, thuhet në njoftimin nga presidenca. Hapi vjen pas thirrjeve nga të dy krahat politik për zgjidhjen e krizës politike në vend. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate kërkuan nga Irani zyrtarisht të informojë Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore rreth pranimit të propozimit të OKB-s. Oferta i mundson Iranit ta pasuroj uraniumin jashtë vendit dhe pastaj ta përdor për qëllime civile. Në këtë mënyrë adresohen edhe dyshimet e ndërkombëtarëve se Teherani synon prodhimin e armëve bërthamore. Presidenti Mahmud Ahmadinejad tha dje se Irani e pranon ofertën, por kjo nuk është shoqëruar me asnjë dokument zyrtar. Pekin, Kina i ka hedhur poshtë kritikat amerikane për politika tregtare dhe monetare që kanë rritur tensionet mes dy vendeve. Zëdhënësi Ministrisë së Jashtme në Pekin tha se juani kinez shkëmbehet me nivele të arsyeshme me dollarin amerikan, pavarësisht ankesave të Shteteve të Bashkuara. Dje presidenti amerikan Barack Obama tha se administrata e tij do të jetë më e ashpër për zbatimin e rregullave tregtare. The approach that we're taking is to try to get much tougher about. Qasja që ne po marrim është të jemi më të ashpër rreth forcimit të rregullave ekzistuese, duke ushtruar presion të vazhdueshëm mbi Kinën dhe vende tjera që të hapin tregjet e tyre në mënyrë reciproke, tha presidenti Obama. Bukuresht, presidenti rumun Traian Bashescu tha se vendi i tij është dakorduar të mirëpres interceptorët balistik me rrezet e mesme veprimi si pjesë e sistemit të ri të mburojes raketore amerikane. Ai tha se Bukuresht është dakorduar të marrë pjesë sepse sistemi i ri do ta mbronte tërë territorin e Rumanisë dhe theksoi se ai nuk duhet të shihet si armiqësor ndaj Rusisë. Skrunda Letoni. Letonia e ka nxjerrë në Ankand një garnizon të braktisur nga trupat ruse afro një dekadë më parë. Skrunda 1 ishte një nga komunitetet më sekrete të ndërtuara nga Ish-Bashkimi Sovjetik për të strehuar familjet e të punësuarve në bazën ushtarake apo uzinat shkencore. 10 bloqe të apartamenteve, 2 klube nate, një qendër tregtare, një foshnjore, kazerma dhe kompleksi i saunës, çmimin fillestare kanë 300 euro. Prag, sot është dita botërore e luftës kundër kancerit që synon të informojë dhe të vetë disojë njerëzit mbi mundësinë për parandalimin dhe kurimin e kancerit. We estimate that ne vlerësojmë se 40% e të gjitha llojeve të kancerit në planin global mund të parandalohen, tha David Hill, kreu i Unionit Ndërkombëtar kundër kancerit. Çdo vit 12 milion njerëz preken nga kjo sëmundje, kurse 7.6 milion vdesin. Tokyo. Prodhuesi japonez i automjeteve Toyota vlerësoi se shkaku i tërheqjes së makinave nga tregjet botërore si pasojë e një problemi teknik, humbjet e kompanisë do shkojnë për 1.3 deri 1.4 miliard euro. Toyota i tërhoqi 8 milion automjete në mbar botën, nga të cilat 1.8 milion në Evropë për shkak të defektit të mundshëm në pedalin e gazit, i cili mund të shkaktojë rritje të pakontrolluar të shpejtësisë. Të dhënat më të reja flasin se shitja e automjeteve Toyota në Shtetet e Bashkuara ka rënë për 16% në janar. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, pjestar të nisive speciale të policisë së Kosovës edhe sot kanë shprehur pak knaqësi ndaj mos realizimit të kërkesave të tyre. Ata kanë kërkuar që për këtë çështje të debatojë edhe kuvendi Kosovës. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se do t'i shqyrtojnë kërkesat e policisë, por nuk kanë dhënë premtime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Mos zbatimi i ligjit për policinë e Kosovës, mos rritja 100% e pagës bazë, si dhe mos ndryshimi kontratave të punës nga ato të përkohshme në të përhershme, ka shtyrë më shumë se 14 njësi speciale të policisë e Kosovës të shprehin pakënaqësitë e tyre edhe sot duke mos punuar. Këshilli i përfaqësuesve të njësive të specializuara të policisë ka lëshuar një komunikat për media ku i ka bërë thirrje kuvendit të Kosovës që sa më parë të mblidhet dhe të shqyrtojë kërkesat e policëve. Në komunikat thuhet: "Kërkojmë që Kuvendi i Kosovës të mblidhet urgjentisht për të diskutuar kërkesat tona, të cilat burojnë nga aktet e po këtij kuvendi." Zëdhënësi i këtij këshilli, Arbresh Dalipi, i tha Radios Evropa e Lirë se deri në realizimin e kërkesave policët nuk do të zmbrapsen në shprehjen e pakënaqësive.
Këshilli përfaqësues i njësive specializuame është mbledhur këtu me shprehje pakënaqësinë. Detyrave ju përgjigjet vetëm detyrave përditshme, jo detyrave me rrezikshmëri të lartë, që janë aty në detyra ju përgjigjen njësitë. Kërkesa jonë e parë është zbatimi i menjëhershëm në tërësi i ligjit për policinë e Kosovës, si dhe dispozitave të tjera ligjore përcjellëse, që është i aprovuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pika 2 është rritja e pagave 100% nga paga bazë, ndërsa pika 3 është të bëhet urgjentisht ndryshimi i kontratave të punës nga ato të tanishme, të cilat janë të përkohshme në të përhershme.
Në komunikat, Këshilli i përfaqësuesve të njësive të specializuara të policisë gjithashtu thekson se deri në orën 9 të mëngjesit të sotëm në bazën e Kishnicës, ku janë të tubuara 14 njësi të specializuara të policisë së Kosovës, nuk kanë pasur asnjë vizitë nga Ministria e Punëve të Brendshme apo zyra e kryeministrit. Kërkesë kjo e policisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës janë zotuar se do të shqyrtojnë kërkesat e policisë, por tash për tash nuk kanë premtuar asgjë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajdin Kuçi ka kërkuar nga policët që t'i kthehen punës.
Do ta shikojmë gjendjen se si është më reale, si ka ndryshuar gjendja kuptimi pozitiv me pagat e tyre, po ne do të kemi gjendje që ta bëjmë zgjidhje, po besim do të kemi mirë kuptim edhe nga ana policisë. Unë nuk mund të premtoj asgjë tani për tani, por do të shqyrtojmë kërkesat e tyre, por edhe çka mund të them, do t'i ftoja që ta kryejnë punën, aktivitetin e tyre, dhe njëkohësisht qeveria do të jetë përkushtuar në zgjidhjen e problemeve në kuadrin e mundësive dhe ligjore dhe buxhetore.
Lidhur me gjendjen e pjesëtarëve të policisë së Kosovës, ka reaguar Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Njësitë elite të policisë së Kosovës dhe njësitë e hetimeve rajonale janë detyruar të hyjnë grev për të kërkuar zbatimin e ligjit të policisë, ka thënë një konferencë për media sekretari i përhershëm i kësaj partie Burim Ramadani.
Zbatimi i ligjit policisë dhe përmirësimi i kushteve të punës për policët e Kosovës është detyrë dhe obligim i qeverisë së Kosovës, por në vend të kësaj kjo qeveri e tashme është duke e bërë të kundërtën dhe po i detyron policët e Kosovës që përmes formës së grevës të kërkojnë të drejtat e tyre të cilat i takojnë me ligj. Për më keq, qeveria e Kosovës ka mashtruar publikisht policët e Kosovës, familjarët e tyre dhe opinionin publik përgjoja rritjen e të ordrave të tyre deri në 200 euro.
Pakënaqësitë e policëve lidhur me pagat e ulta po përkrahen edhe nga organizatat e ndryshme sindikale dhe njësitë rajonale të policisë së Kosovës. Nën kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, Shaban Tasholli, thotë se kërkesat e policëve janë të arsyeshme dhe se kanë përkrahjen e sindikatës.
Kërkesat e tyre ne i përkrahemi. Edhe janë kërkesa legjitime të cilat i parashkon edhe ligji i Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Arton Konushevci.
Vendimi i Gjykatës Supreme për të anuluar rivotimin në Gjilan sipas kandidatit të LDK-s për kryetar të kësaj komune Fatmir Xhepi nuk i jep fund procesit. Ai pret që gjykata të shqyrtojë lëndët e dërguara nga ai vetë dhe LDK-ja. Por kandidati i PDK-s, Qemail Mustafa, thot se është vërtetuar pastërtia e procesit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Gjykata Supreme ka anuluar vendimin e Komisionit për ankesa dhe parashtresa me të cilin udhëzohej rivotimi në Gjilan, ndërsa kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Gjilanit Qemail Mustafa e sheh këtë punë të përfunduar, kundër kandidati i tij nga Lidhja Demokratike e Kosovës Fatmir Recepi konsideron se Gjykata Supreme ka ende punë për të bërë. Recepi thotë se Gjykata Supreme nuk ka marrë vendim ende mbi lëndët që LDK dhe ai vet kanë dërguar në këtë organ.
Do të deklarohen për vendimin e Gjykatës Supreme në momentin kur ajo merr vendim dhe qëndrim lidhur me apelimin që e kem ba onë në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për vendimet të tjera të cilat po qarkullojnë dhe cilat nuk i kam ndorë dhe që nuk janë pjesë e asaj qka ka të bëjë Lidhjes Demokratike e Kosovës, unë nuk kam asë një arsyrë që ta jatë ndonjë qëndrim.
Krejt ndryshe mendon kundër kandidati i tij Qemail Mustafa, i cili në dy raundet për kryetar komune mori më shumë vota.
Pari nuk jemi shumë të egzaltum se e kemi ditë që vendimi, nëse ka institucionet pavarura Kosova, e kemi ditë që vendimi duhet tjetë kë. Por shak se prej fillimit, unë si kandidat dhe dega e Partisë Demokratike në Gjilan ka ditë që procesi ka qenë kristalisht i pastër dhe pat meta.
Ankesat e Lidhjes Demokratike të Kosovës se procesi votimit në raundin e dytë ishte përcjell me parregullsi, bën që rezultatet e Gjilanit të mos certifikohen. Komisioni për ankesa dhe parashtresa udhëzoi rivotim për këtë komunë, por Komisioni Qendror Zgjedhor ja la në dorë Gjykatës Supreme të vendosë për fatin e Gjilanit. Gjykata Supreme në vendimin e djeshëm ka miratuar, siç thuhet, padinë kandidatit të PDK-s në Gjilan Qemail Mustafa kundër vendimit të GZAP-it. Anulohet vendimi i Komisionit për ankesa dhe parashtresa vetëm në pjesën në të cilën është udhëzuar që zotë urdhëroj për sërritjen e votimeve për kryetar komune në Gjilan, thuhet në vendimin e trupit gjykues. Megjithatë, Fatmir Recepi beson se Gjykata Supreme do të analizojë të gjitha faktet dhe do të marrë parasysh edhe lëndët e dërguara nga LDK-ja.
Pra vetëm pranë asaj që Gjykata Supreme shumë shpejt besoj do të vazhdon me e analizu edhe me i si tomë i marë gjithë ato fakte në shërtim që i ka dërgu LDK dhe të merë një vendim drejt që unë besoj se edhe në Gjilan duhet kjetë rivotim.
Mustafa në anën tjetër e ka kritikuar Recepin se nuk po i nje vendimet e institucioneve të pavarura.
Nëse ata nuk e shohin procesin të mbyllur edhe pas vendimit të Gjykatës Supreme, atëherë kemi të bëjmë fatkeqësisht me një grumbull njerëzis ose individ të caktuar, se unë nuk mendoj që Lidhja Demokratike krejt është e tillë, të cilët nuk i njohin institucionet e Kosovës.
Ndryshe Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka marrë ndonjë vendim për Gjilanin pas fjalës së dhënë nga ana e Gjykatës Supreme. Parregullsitë në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale shkaktuan përsëritjen e zgjedhjeve edhe në komunën e Prizrenit dhe të Lipianit. Kandidati i LDK-s për komunën e Gjilanit Fatmir Recepi pati kritikuar vendimin e KQZ-s që të mos urdhërojë rivotim për Gjilanin siç bëri për dy komuna tjera. Ndryshe në vendimin e Gjykatës Supreme thuhet se është kthyer për plotësim padia e shtabit qendror të LDK-s dhe ajo e kandidatit për kryetar të Gjilanit Fatmir Recepi. Gjykata thuhet se i ka dhënë afat prej 8 ditësh edhe LDK-s edhe Recepit që të bëjnë plotësimin e lëndës dhe pastaj të marrë vendimin në përputhje me afatet ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emision në Kosovë në ditën botërore kundër kancerit të shumë njerëz janë të prekur nga kjo sëmundje, thon zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Si pas tyre, me gjithë që mungon regjistri i kancerit, supozohet se prej luftës e këndej janë 4.000 raste të reja të kësaj sëmundjeje. Organizata Botërore Shëndetësisë në Kosovë ka hartuar programin për kontrolin dhe parandalimin e kësaj sëmundjeje. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Dita ndërkombëtare kundër kancerit Kosova në gjenë me një numër mjaft të madh të prekurve me kancer, por jo me të dhënat të sakta se sa është numri i përgjithshëm i pacientëve që vuajnë nga kjo sëmundje pashërueshme. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thirret në vlerësimet e ekspertëve dhe shpjegon më shumë.
Nga pas lufta e Këndej, është vlerësimi shumë ekspertëve të fushave të shëndetësisë që sëmundja kancerit ka shënuar raste të reja, gjithsesi ka një rritje. Në Kosovë mungojnë dhënat e sakta për shkak të mungesës së regjistrit kancerit, mirë po supozohet që nga pas lufta atë në Kosovë ka pasur dikon së paku 4.000 raste të reja të kancerit.
Sipas tij, aktualisht Kosova po përgatitet të fillojë një program nacional për kontrollin e kancerit, e gjithë kjo do të bëhet duke u bazuar në udhërrëfyesin e organizatës botërore të shëndetësisë për të përmirësuar kushtet në të cilat kjo sëmundje evidentohet dhe trajtohet. Gazmend Zhuri, drejtori pulmologjisë në qendrën klinike universitare, thotë se numri personave të prekur me kancer në bazë të disa studimeve, sidomos kanceri i mushkërive në Kosovë, është i barabartë me vendet evropiane. Edhe ai thotë se numri të prekurve nga kjo sëmundje është në rritje.
Pacientët me kancer, në them që në rritje për kancerin e mushnive po flas, është ndiko në nivel të vendeve më të zhvillume. Për fat keq, për të pinime kancerit jemi të barabartë e në vendet tjera të Evropës.
Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se sikur për patologji tjera, edhe për kancer nuk ka të dhëna statistikore në Kosovë. Zoti Syla flet për avantazhet që do të sjellë programi për kontrollimin e kësaj sëmundje, e të cilët thuhet se përgatitjet tashmë janë bërë dhe ky manual do të jetë një udhërrëfyes për shëndetësinë kosovare, ku do të trajtohet kjo çështje shumë serioze.
Mirë, tani është momenti që të kemi një program gjithëpërfshirës ku parashihet aspekti i parandalimit, që është shumë i rëndësishëm sepse në bazë të hulumtimeve dëshmohet se 40% e rasteve me kancer mund të parandalohen edhe atë përmes masave shumë të thjeshta konkrete si ndalimi i tymosjes duhanit, përdorimi i kufizuar i alkoolit, përdorimi i ushqimit të shëndetshëm dhe aktivitetet e rregullta fizike. Andaj mendoj që momenti i kësaj monografie të organizatës botërore të shëndetësisë është shumë i rëndësishëm për sistemin shëndetësor kosovar, për arsye se ne ende nuk disponojmë me një program gjithëpërfshirës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Duke u shprehur për një vendim të autoriteteve për kacën në Kosovë për lejimin e sërishëm të shitjes së lëngjeve të prodhuara në Serbi, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thotë se lobi i përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë është bërë më i fortë dhe kjo ka ndikuar që vetëm pas një muaji situata lidhur me këto lëngje të ndryshojë. Qarkullimi këtyre lëngjeve në Kosovë ishte ndaluar për shkak të dyshimeve se janë të dëmshme për shëndet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës, Shaush Kabashi, shpjegon arsyet e zhbllokimit të këtyre lëngjeve.
Mosë kanë qenë superanaliza, si rezultat e tyre, të lëngjet në fjalë, në disa prej tyre që kanë dalë mirë, malla që kanë qenë në vendin e territorit të Kosovës është liru që të vazhdojnë qarkullim, kurse importi nga Serbia që nga data 7 janar, për shkak të dokumentacionit jo të rregullt, e kemi ndërprerë dhe deri në momentin që Serbia nuk i përgjigjet dokumentacionet relevante sipas ligjit, nuk do të lejohet futja e lëngjeve nga Serbia.
Analizat e këtyre lëngjeve ishin bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, me çrast disa nga këto produkte nuk përputhëshin me deklaracionin, por importuesit e këtyre lëngjeve e shfrytëzuan të drejtën e tyre për të bërë superanalizën e këtyre lëngjeve jashtë Kosovës. Drejtori kompanisë Prizren Komerc, importuesi këtyre lëngjeve, Florent Kabashi, thotë se veprimi i institucioneve kosovare për bllokimin e këtyre mallrave ka qenë nxituar.
Janë bërë analizat, është bërë edhe superanalizat, këto analizat janë kon mirë, kjo kon vetëm një fakt dami për neve faktikisht. Domethënë baza e parë që ka thënë inspektori sanitar Ibrahim Tushnjaku që janë kancerioze ajo nuk vjen konsiderim faktikisht.
Kabashi tregon se gjatë javës së kaluar në Kosovë kanë hyrë sasi e lëngjeve nektar dhe takovi dhe shitja e tyre po vazhdon me ritëm shumë të mirë. Sidoqoftë, Aleanca Kosovare e Biznesit ka reaguar pas një vendimi të tillë. Kryetari i AKB-s Agim Shahini thotë se këto produkte të cilave ju është lejuar hyrja në Kosovë janë të papërdorshme edhe në Serbi.
Lobi i përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë është bërë më i fuqishëm dhe ky ka ndikuar që pas një muajve të ndryshojnë këto vendime, të ndryshojnë edhe opinionet publike në favor të prodhimeve të Serbisë, gjë që kjo shkon drejt për drejtë në disfavor të prodhimeve të Kosovës dhe në rrezikim të shëndetit të qytetarëve tonë.
Ky vendim i autoriteteve kosovare, thot Shahini, vë në dyshim tër sistemin e kontrollit sanitar në Kosovë. Megjithatë, ai tekson se gjithë kjo mbetet në ndërgjegjen e qytetarëve të Kosovës sa do të konsumojnë prodhimet vendore apo ato të Serbisë. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vetëm gjatë periudhës janar-nëntor të vitit që lën pas, nga Serbia për në Kosovë janë importuar mbi 21 milion litra lëngje. Ndërsa Serbia eksporton madhra në Kosovë, shteti i ri nuk mund të eksportojë asnjë produkt të tij në Serbi. Madje bizneseve kosovare nuk u lejohet që të kalojnë as tranzit në madhrat e tyre nëpër territorin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për numrin e njohjeve për Kosovën në prag të 2 vjetorit të pavarësisë, disa qytetarë theksojnë se kanë pritur më tepër se 65 njohje. Sipas tyre, angazhimi i qeverisë së Kosovës në këtë drejtim nuk ka qenë i mjaftueshëm. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ramadan Sulejmani thot se para lajmërimet e kreut të qeverisë së Kosovës se me njëherë pas shpalljes së pavarësisë, Kosovën do të njëjë një numër i madh i vendeve nuk kanë rezultuar të sakta.
Kom prit më shumë sipas premtimeve të qeverisë gjatë kohës shpalljes së pavarësisë. Vitin e parë ka qenë mirë, ajo katër të disa shtete patën pranuar. Vjet shumë undal ajo procesi, shumë pak shtete na pranuan.
Ngjashëm thot edhe Habib Azemi.
Na kemi prit pak më shumë, ka pas predispozita, kemi prit shumë më shumë në bazë deklarata Marë kështu të them kryeministit që të kejën duke pritur njerëzit në rend për ta njoftur.
Edhe Fatmire Rozhaja thot se ka pritur numër më të madh të njohjeve brenda 2 viteve.
Unë nuk jam me e knaqën, mirë po edhe ky numër nuk është i vogël, për ndryshe krejt shtetit janë skeptike, po presin një gjyqin ndërkombëtare asi, mirë po nuk thejet mrapa.
Por me diqora i thot se është i knaqur me trendet e njohje së Kosovës nga shtetet e botës.
Nëse marim për bazë, faktin se shtetit që ka njoftë Kosovën janë shtetit ma transishme. Tuk e fillu pej shteteve pashurët Amerikës, Anglisë, Francë, Italisë, Gjermanisë, shtetet kryesore. Si numër nështë nuk është i knaqshëm, por nëse e marrim për bazë rëndësinë e shtetit që na ka njoftë, unë jam i knaqshëm.
Ekrem Hysena i shpreh mendimin se njohjet e deritashme të Kosovës duhet vlerësuar në dy aspekte.
Jemi të knaqur për arsye se është një shtet i ri dhe është konsolidimi sipër, mirë po nuk jemi të knaqur për arsye se kemi mundur ende, domethënë të punojmë edhe më shumë, të luajmë edhe më shumë, të jemi të angazhuar edhe më shumë në mënyrë që numri i njohjeve të rritet edhe më shumë sa ç'është deri më tani.
Ndërkësh Rifat Marmullaku thekson.
Natyrisht se kemi prit më shumë njohje, ajo çka mendoj edhe ato njohje që kanë qenë deri më tani, ndoshta janë kontributi faktorit ndërkombëtar ose i lobit them amerikan edhe këtyre shteteve që në një mënyrë fuqive që na kanë njohur deri më tani në bashkimin evropian.
Të njëjtit qytetar shprehin mendimet e tyre lidhur me angazhimin e deritashëm të institucioneve të Kosovës për përfitimin e njohjeve të reja.
Kjo është një proces, mirë po duhet punu shumë më shumë institucionet e Kosovës, Ministria për Marrëdhënie me Botën e Jashtme, qeveria, besa edhe krejt çdo institucion duhet aktivizohet. Nuk kanë bërë mjaft, diçysh po ndodhet shumë heshtazi po kalon.
Por të vetëm ta marrën shtetin fqi, shtetin serb, që kanë punuar ata për mos njohën e Kosovës, të llogarit sa kanë investuar ata dhe po shkojnë çdo vend, edhe kështu që them lirisht që ata kanë suksese. Na jo, momentalisht jo, se pak jemi të angazhu, se neve ka qenë dashur na si shtet i ri të investojmë. Sigurisht kështu më qenë numër më i madh.
Nuk jam shumë e kënaqur se nuk janë kapnuar në atë aspekt, po punojnë për veti. Po më shku më bom më shumë mos me leju na që dikush për ne më fol, më shumë se na.
Unë jam i kënaqur, ndoshta kam shumë më më shumë, jam i kënaqur me institucionet e Kosovës. Çdo person këtë në shtetë ri, domethënë është i autorizuar dhe është i obliguar që me lobu dhe me përfitu njohje. Kishte qenë prioritet vetëm numri i njohjeve, i gjithë orientimit do të shfaqet numrin e njohjeve, lobimit. Mirë, ka pasur shumë punë tjera që do të bën nga fillimi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:22 minuta e 52 sekonda. Vazdojmë me një kronikë nga Shkupi. Një anketë organizatave qeveritare në Maqedoni ka treguar se maqedonasit dhe shqiptarët kanë qëndrime diametralisht të kundërta lidhur me çështjen e ndryshimit të emrit për zgjidhjen e kontestit me Greqinë si kompenzim për integrimin e këtij vendi në strukturat euroatlantike. Një herë anketa ka treguar se qytetarët janë shumë pak të informuar për çështjen e kontestit për emër me Greqinë, që sipas të anketuarve tregon për mungesën e transparencës nga ana e qeverisë lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Mbi 60% e maqedonasve nuk dinë se cila është vija e kuqe, që disa herë përmendet nga kreu shtetëror, sikurse që nuk kanë njohuri as për shprehjen shumë të përfolur kompromisi arsyeshëm.
Greqanitë mora da znaat zašto zboruvam. Greqanitë mora da ki znaat jasno našite stavove.
Qytetarët duhet të njoftohen me atë që po ndodh. Ata duhet të dinë qartë pozicionet tona. Duhet të kenë të qartë se çfarë na thel bashkë problemet dhe cilat çështje trajtohen në kuadër të negociatave. Thot Slodjana Taseva, drejtuese organizatës jo qeveritare Transparenca Zero Korrupsioni. Në mungesë të informatave zyrtare, pjesa dërmuese e qytetarëve janë të bindur se kompromisi nënkupton ndryshimin e identitetit kombëtar Maqedonas, që në këtë rast të kundërshtohet nga më shumë se 80% e maqedonasve, por situata krejt ndryshe paraqitet me komunitetin shqiptar. Më shumë se 80% e tyre mbështesin këtë ndryshim që sipas tyre do t'i hapte rrugën integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian.
гледаме една исклучително голема разлика.
Нга кјо чарта шијет се кеми ње далим та мафа мез групева матамлајет нике че ето и навент, на рапорта ме хта че шќе тен дјешме. Сикур покриот ње фотографи се ето им на дубо отра крит тен дрешме, фото Сладјана Тасева. Дуке коментор кто та дана та организата с Транспаренца за рокоропсиони, Лјолзим Хазири дрејтуоси организата с јо чеверитаре Медиум, тота се та дана тјан едhe ње дешми пар мунгесен е Транспаренца с нга ана чеверис, е цила си пасти нук мер гудзимин пар те криуар опинионин, се компромиси ешт альтернатива е ветме пар згидене контестет.
Но маќони кјуј процес, видет е тора жвилогот на манир јо Транспаренте, Дим ветам таш кеми пропозимин нумер 14, таш кеми пропозимин ќе ка тем пара 2 муат тој сумерат. Тука крјуар ње охути тек пјотарат тët филет аз зјатуаш нук дим се цила стратегија штетит. Па ајо ќе шијет, ајо ќе нотон би ујо се теверија нук ка гузив тета та зјев кët чешт.
Дрса са и прекета далимеве мес Шкиптареве дhe Македонезве се дуето се јо те прануат си згидје ндрушими емрит е штетет, Хазири thot се кјо дhe прите и duke мар парасуш, си пасти лидјет јо те фортата Шкиптареве ме емрин Македони.
Шкиптарите Македонис нук идентификуан ат шум ме штетет, пар Шкиптарите аш ме рамси ќе теркулен клиет, лјовизин клиет на вендет е башкимит европјан dhe ато ќе кан синиме интегримет е тюрет мос куфизон на баст ние чешќе си чешќе емри ние штети.
Пар мунгесен е Транспаренцес пар чешќе на емрит, чеверија на важдјем си еште критикуар адан га партит опозитаре. Пар Радио на Европа е лир нга Шкупи Исов, Кадрио.
Радио Европа е лир, шпит, сакт дhe маа пар јуш.
Криза економике дукет се нук и ка прекур шпензимет на фушен у штараке. Së paku, kjo është vërtet për vende si Shtetet e Bashkuara, Kina, Japonia e India, por edhe për buxhetin global për mbrojtjen. Megjithatë, vendet si Rusia kanë qenë të detyruara të ulin fondet për ushtrinë.
Instituti për studime strategjike ndërkombëtare bën të ditur se buxheti i shpenzuar në fushën e mbrojtjes në nivel global ka një uritje. Në vitin 2008, vendet e përfshira në studim shpenzonin 1.55 trilion dollar, krahasuar me 1.3 trilion dollar të shpenzuara në vitin 2006. Organizata me qendër në Londër ka përfshirë dhe analizuar në raportin më të fundit buxhetet ushtarake të 170 vendeve. Vendet që mbahen për fonde të mëdha në fushën e mbrojtjes, siç janë Shtetet e Bashkuara, Kina, Franca dhe Japonia, kanë rritur apo së paku kanë ruetur të njëti nivel të shpenzimeve në fushën ushtarake gjatë 18 muajve të fundit. Mark Stoker, ekonomisti specializuar në fushën e mbrojtjes pranë Institutit Ndërkombëtar të Studimeve Strategjike në Londër, sqaron pse kriza ekonomike nuk ka ndikuar në buxhetin e mbrojtjes.
What's really keeping the global totals fairly high levels.
Çfarë mban buxhetin global të mbrojtjes në nivel të lartë janë shpenzimet e mëdha në vende si Shtetet e Bashkuara, Kina, India dhe deri në një farmasi te Brazili. Shumica e këtyre vendeve për çdo vit rrisin shpenzimet në fushën e mbrojtjes, thot Stoker. Më teje i shton se rritja e buxhetit të mbrojtjes mund të mos jetë aq i madh sa duket nëse marrim parasysh dhe rënien e vlerës së dollarit. Por krahasuar sipas një parametri tjetër, atij të ardhurave për frym, buxhetet e mbrojtjes kanë mbetur në nivele të larta, madje kanë njohur edhe rritje. Tjetër, kriza globale ka pasur ndikime të ndryshme në shtete dhe pjesë të ndryshme të botës. Rusia ishte në mesin e vendeve të mëdha që kanë ulur financimet në fushën e mbrojtjes. Vendet aziatike po dalin në pa gjithmonë më shumë si fuqi ushtarake. Kryesojnë padyshim Kina dhe India. Rritje të fondeve në fushën ushtarake kanë shënuar dhe vende si Australia, Singapuri dhe Indonezia. Stoker parashë uljen e fondeve për mbrojtje në vitet në vijim pas një dekade të rritjes së ndjeshme të buxhetit të mbrojtjes.
I think that rate of increase is going to tail off.
Mendoj se shkalla e rritjes do të ulet në vitet në vijim, duhet të theksoj se do të ketë vende si Kina, India apo dhe Brazili që do të vazhdojnë të arrisin buxhetin e mbrojtjes, por vendet e tjera, në veçantisht Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve të mëdha anëtare të NATO-s, nuk kanë fleksibilitetin e nevojshëm për të rritur buxhetin ushtarak, thot Stoker.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pjestarët e njësive të polici speciale të Kosovës edhe sot kanë shprejur pak nësi për mos realizimin e kërkesave të tyre. Në bashkimin Evropian ka dalime lidhur me njohjen e Kosovës, por ekziston pajtueshmëri absolute për programin e ndihmës, tha Catherine Ashton. Në ditën botërore të sëmundjes së kancerit në Kosovë, paraqitet programi i ri i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate kërkojnë që Irani zyrtarisht ta njoftojë Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore për pranimin e propozimit të OKB-s. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.